Otavas konvencija paredz, ka tās dalību valstis apņemas nelietot, neražot, nenodot tālāk un neuzglabāt kājnieku mīnas, kā arī iznīcināt to rīcībā esošos kājnieku mīnu krājumus. Tā arī aizliedz jebkādā veidā palīdzēt trešajām valstīm veikt darbības, kas aizliegtas šajā konvencijā. Konvencijas mērķis ir mazināt kājnieku mīnu radītos upurus un ciešanas. Otavas konvencija stājusies spēkā 1999. Gadā, bet Latvijā 2006. Gadā. Tajā ir 166 dalību valstis. Bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Grauba norāda, ka atbalsta izstāšanos no Otavas konvencijas, ņemot vērā, kā šobrīd Krievija karo Ukrainā, tostarp arī pati Krievija nav Otavas konvencijas dalību valsts. Taču vispirms pēc Graubas domām būtu svarīgi konsultēties gan ar Lietuvu un Igauniju, gan arī ar sabiedrotajiem, kas šobrīd atrodas Latvijas teritorijā.
Praktiski tas patiesībā nozīmē to, ka mīnu lauki, tas kā arī kājnieku mīnu lauki, iespējami nomīnēts kaut kādas teritorijas, samazinātu pretinieku virzīšanās ātrumu. Tātad tāds pretmobilitātes pasākums modernākām piegādes sistēmām, piemēram, kartlērijas sistēmām, araķa sistēmām, mēs varētu uzturēt kaut kādu pārāvumu, piemēram, fronts līnijā vai kā savādāk. Viņš ir ļoti efektīvs ierocis, kas samazina pretinieku pārvietošanās ātrumu. Latvijas gadījumā ņemot vērā arī varbūt no teritorijas lielumu un visas pārējās tādas īpatnības, tad es domāju, ka tas ir ļoti nozīmīgs.
Līdzīgās domās ir arī ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības, uzsverot, ka vispirms jāsāk ar politiskajām konsultācijām ar Lietuvu un Igauniju. Viņa prāt, situācija 20 gadu laikā ir mainījusies, un valsts aizsardzība jāplāno un jāveido atbilstoši šodienas apstākļiem.
Manā skatījumā būtu piemērojams moratorijas uz noteiktu periodu, līdz brīdim, ka Krievija izbeidz savu agresijas karu pret Ukrainu. Bet arī tas varbūt nav tāds vienīgais nosacījums, tie var būt vairāki. Izstāšanās tas ir galējais līdzeklis. Šeit nepieciešama politiskā diskusija, un to mēs plānojam parlamentā arī iztenot jau šajā mēnesī. Būs ārlietu komisijas un aizsardzības komisijas kopsēde, tieši skatot šo jautājumu. Gan skatot no aizsardzības spēju stiprināšanas skatpunkta, ko tas dotu vai nedotu mūsu spēju stiprināšanai, un otrs, kas ir ārlietu komisijas atkal kompetences jautājums, tieši starptautiskās tiesības principi, kur kā mēs atrodamies šajā tiesību arī sistēmā un arī esot šīs konvencijas ratificētāju valsts.
Kols arī norāda, ka neformāli runājot ar abu valstu ārlietu komisijām, esot noskaidrojis, ka lēmums saistībā par Otavas konvenciju tiekot gaidīts tieši no Latvijas, jo tur diskusijas esot jau bijušas, bet skaidrs lēmums pagaidām vēl neesot pieņemts. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.